Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 6. Septembra raidījumā pāvests tikās ar ticīgajiem jubilejas audiencē un teica tajā katehēzes mācību par svēto Helēnu. Leon 14. Uzrunāja Vidusjūras reģiona jauniešu padomi. Garīgās pārdomas rubrikā Emmaus vakari. Raidījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Sestdien 6. septembrī Svētā Pētera laukumā pāvests Leon 14. Vadīja jubilejas audienci. Tajā piedalījās vairāki tūkstoši svecenieku no daudzām valstīm. Svētais Tevs skaidroja fragmentu no Mateja evaņģēlija 13. Nodaļas par debesu valstību, kas pielīdzināma tīrumā apslēptai mantai.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Benvenuti a tutti voi pellegrini, giunti a Roma da tanti luoghi diversi.
Dārgie brāļi un māsas, labdien! Esiet sveicināti, dārgie svētceļnieki, kas esat ieradušies Romā no daudzām vietām. Šajā vēstures un kultūras bagātajā pilsētā mēs stiprinām savu ticību, mīlestību un cerību. Šodien pievērsīsimies vienam konkrētam cerības aspektam. Es gribētu sākt ar senākām atmiņām. Bērnībā rakņāties zemē bija patīkami. Mēs to atceramies un, iespējams, joprojām gribētu vērot bērnu rotaļas. Rakņāties zemē, salaust pasaules cieto garozu un redzēt, kas slēpjas zem tās.
Tas, ko Jēzus apraksta līdzībā par dārgumu tīrumā, vairs nav bērnu spēle, taču pārsteiguma prieks ir tas pats. Kungs mums saka, tāda ir Dieva valstība. Patiesībā tā tiek meklēta Dieva valstība. Cerība iedegas no jauna, kad mēs sākam rakt un laust realitātes garozu, lai saprastu, kas atrodas zem tās, teica pāvests.
Oggi vorrei ricordare con voi che appena avuta la libertà di vivere da cristiani pubblicamente.
Šodien vēlos atgādināt, ka tiklīdz Jēzus mācekļi ieguva brīvību atklāti dzīvot kā kristieši, viņi sāka rakt, īpaši kunga ciešanu, nāvis un augšām celšanās vietās. Austrumu un rietumu tradīcija piemin Flāviju Jūliju Helēnu, imperatora Konstantīna māti, kā šo meklējumu dvēseli, kā sievieti, kas meklē, sievieti, kas rok. Apslēptais dārgums, kas iekvēlina cerību, patiesībā ir Jēzus dzīve. Mums ir jāiet viņa pādās.
Cik daudz dažādu lietu varēja izdarīt imperatore? Cik daudz cēlu vietu viņa varēja izvēlēties, nevis nomaļo Jeruzalemi? Cik daudz prieka un cieņas apliecinājumu viņa varēja iegūt galmā? Mēs, māsas un brāļi, nereti aizkavējamies sasniegtajās pozīcijās un bagātībā, kas lielākā vai mazākā mērā sniedz mums drošību. Tādējādi mēs zaudējam bērnības prieku, vēlmi izpētīt un izgudrot, kas katru dienu padara jaunu. Vārds izgudrot, kā jūs zināt, latīņu valodā nozīmē atrast. Helēnas lielākais izgudrojums bija svētā krusta atklāšana. Lūk, tas ir tas apslēptais dārgums, par kuru vērts pārdot visu. Jēzus krusts ir lielākais atklājums mūsu dzīvē, vērtība, kas maina visas citas vērtības, uzsvēra svētais tēvs.
Elena poteca pirlo, forse perché aveva portato a lungo la propria croce.
Helēna to labi saprata, jo pati bija ilgi nesusi savu krustu. Viņa nebija dzimusi galmā. tiek stāstīts, ka viņa esot bijusi vienkāršas izcelsmes krodziniece, kurā iemīlējās nākamais imperators Konstants. Viņš aprecēja viņu, bet tiecoties pēc varas, nevilcinājās atraidīt uz daudziem gadiem attālinot viņu no dēla Konstantīna. Kļūstot par imperatoru, pats Konstantīns viņai sagādāja ne mazums sāpju un vilšanos, bet Helēna vienmēr palika uzticīga sev. Viņa bija sieviete, kas meklē. Viņa kļuva par kristieti un vienmēr praktizēja labdarību, nekad neaizmirstot vienkāršos ļaudis, no kuriem pati bija cēlusies.
Dargie brāļi un māsas, godīgums un tīra sirdsapziņa spēj izmainīt pasauli arī šodien, tuvināt mūs dārgumam, tāpat kā zemnieka darbs. Sava sirds kopšana prasa pūles. Tas ir vislielākais darbs. Bet rokot mēs atrodam. Pazemojoties, mēs arvien vairāk tuvināmies kungam, kurš iztukšoja sevi, lai kļūtu līdzīgs mums. Viņa krusts ir zem mūsu zemes garozas. Mēs lepni staigājam, mīdot dārgumu, kas atrodas zem mūsu kājām, bet ja kļūsim kā bērni, mēs iepazīsim citu valstību, citu spēku. Dievs vienmēr ir pie mums, lai mūs paceltu uz augšu. Noslēdzot uzrunu, teica pāvests.
Kā parasti ar krusta zīme un miera vēlējumiem, pāvests Leons 14. sāka savu kārtējo audienci, šoreiz ar Vidusjūras reģiona jauniešu padomi. 5. septembrī jaunie cilvēki no vairākām valstīm bija ieradušies Vatikānā. Zinu, ka pārstāvat dažādas valodas un kultūras, bet jūs vieno viena vienīga lielā vēlēšanās pēc mierīgas tautu sadzīves, teica pāvests. Viņš atzīmēja, ka tāpēc jaunieši ar sirdi un dvēseli gan savās teritorijās un kopienās, gan Eiropas līmenī veic dialogu ar baznīcas un politiskajām autoritātēm, kā arī izstrādā dažādus projektus. Paldies jums par to, ko darāt, teica Leons 14. Jūs rādāt, ka dialogs ir iespējams, ka atšķirības ir bagātību avots, nevis kontrapozīcijas iemesls, ka otrs vienmēr ir brālis un nekad svešinieks vai vēl ļaunāk ienaidnieks.
Vidusjūras reģiona jauniešu padome ir nodibināta pēc 2020. gadā Bāri un 2022. gadā Florencē notikušajām konferencēm, kas apvienoja šī reģiona bīskapus. Tikšanās bija sarīkotas pēc Itālijas bīskapu konferences iniciatīvas, apzinoties, ka Vidusjūrai Mare Nostrum ir jākalpo par satikšanās vietu, par brālīguma krustcelēm, dzīvības šūpuli, nevis par mirušo kapiem.
Pāvests Leons uzrunā pieminēja godājamo Giorgio Lapiro, itāļu politiķi, kurš bija pārliecināts, ka miers Vidusjūras baseina valstīs var kalpot par miera pamatu visām pasaules nācijām. Svētais tēvs norādīja, ka šim skatījumam arī šodien, konfliktu un vardarbības plosītajā laikā, piemīt viss tajā ieliktais pravietiskais spēks. Taču nedrīkstam zaudēt drosmi, teica pāvests jauniešiem, kuri ar saviem sapņiem un radošumu var sniegt būtisku ieguldījumu jau šodien, negaidot rītdienu. Jo jūs esat cerības tagadne, paskaidroja Romas bīskaps.
Uzrunas turpmākajā daļā Leon 14. No itāļu valodas pārgāja uz angļu valodu, apliecinot, ka Vidusjūras reģiona jauniešu padome ir gan projekts, gan zīme. Tas ir projekts, kuru pavists Francisks uzticēja Vidusjūras baznīcām, lai šeit varētu atjaunot sarautās attiecības, vardarbības, sagrautās pilsētas, lai liktu ziedēt dārzam, kas ir pārvērsts tuksnesī, lai ieviestu cerību tajos, kam tā zudusi, un sevī noslēgušos iedrošinātu nebaidīties no brāļiem un māsām.
Savukārt zīme ir paši jaunieši. Tā ir zīme, kas nekritiski nepieņem to, kas notiek, kas neskatās uz citu pusi vai negaida kādu, kurš spers pirmo soli. Jūs pārstāvat paudzi, kas iztēlojas labāku nākotni un izvēlas to celt. Jūs esat pasaules zīme, kas nepadodas vienaldzībai un neiekrīt pašapmierinātībā, bet uzrota piedurknes un strādā, lai ļaunumu pārvērstu labumā, teica Leons 14.
Miers ir ierakstīts starptautisko līderu dienas kārtībā. Tas ir globālo sarunu temats, bet par nožēlu tas bieži tiek sarucināts līdz vienkāršam sauklim. Pāvests teica, ka tas, kas nepieciešams, ir uzturēt mieru savās sirdīs un attiecībās, ļaut tam uzplaukt ikdienas aktivitātēs, darboties izlīkšanas labā savās mājās, kopienās, skolās un darba vietās, baznīcā un starp baznīcām. Svētais Tēvs piebilda, ka būt par miera nesēju nav viegli. Tas liek atstāt savas atturības un vienaldzības pārņemtās komforta zonas, pie kurām turas tie, kuri ir ieinteresēti, lai turpinās konflikti.
Romas bīskaps aicināja jauniešus būt par cerības zīmēm, cerības, kas nepieviļ, kas ir iesakņojusies Kristus mīlestībā. Būt par Kristus zīmēm nozīmē būt par viņa lieciniekiem, viņa evaņģēlija sludinātājiem tieši ap to jūru, no kuras krastiem ceļā devās pirmie mācekļi. Ticīgajiem nākotne nav viss viena no sienām, virs kurām stiepjas dzaloņa drātis, bet gan savstarpējas pieņemšanas nākotne. Šajā ziņā Vidusjūras reģiona lielo reliģisko tradīciju garīgais mantojums var kalpot par dzīvo ieraugu šajā teritorijā un aiz tās robežām. Tas var būt par miera, atvērtības citiem, brālīguma un radītā aizsardzība savotu, teica pāvests. Viņš atzīmēja, ka šīs pašas reliģijas ir bijušas un dažreiz turpina būt izmantotas, lai attaisnotu vardarbību un bruņoto konfliktu.
Pāvests aicināja Vidusjūras reģiona jauniešus nebaidīties, bet būt par miera asniem tur, kur aug ienaida sēkla, būt par vienotības veicinātājiem tur, kur notiek šķelšanās. Būt par balsi tiem, kuriem nav savas balss, lai prasītu taisnību un cieņu. Būt par gaismu un sāli tur, kur dziest ticības liesma un pazūd dzīves garša. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
Emausas vakaru ciklā turpinām tēmu Svētā valoda – žesti un vārdi liturģijā. Šodien par liturģisko žestu sist krūtīs. Tas ir antīks nožēlas sēru gandarīšanas un atgriešanās žests. Svētajā misē to lietojam, skaitot lūkšanu es atzīstos pie vārdiem mana vaina. Var tikt izmantots grēksūdzes sakramentā kā grēku nožēlošanas ārēja izpausme, tāpat privātās lūkšanās tradicionāli litānijās un citur. Vecajā derībā bieži minēts žests, lietots atzīstot savu vainu, lūdzot žālsirdību. Jaunajā derībā par to lasām Lūkas evaņģēlijā, piemēram pēc Jēzus nāves. Visi ļaudis, kas tur bija klāt un redzēja, kas notika, sita pa krūtīm un griezās atpakaļ. To piemin Jēzus līdzībā par muitnieku un farizeju. Muitnieks iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Kāpēc mēs sitam sev pa krūtīm? Tāpēc, ka katra grēka sakne slēpjas sirdī. Marka evaņģēlijā Jēzus saka, jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, viegprātība. Šis gandarīšanas žests svētās misas sākumā īpaši izsaka lūgumu, kuru apdzied Dāvids 51. Psalmā. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi, un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga, un neatņem no manis savu svēto garu. Atdot man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku, un stiprini mani ar paklausības garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie tevis. Glāb mani no asins grēka, ak Dievs, tu mans pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudzina tavu taisnīgumu. Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic tavu slavu. Jo tev nepatīk kaujamie upuri, un ja es tev dotu dedzināmo upuri, tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriegts gars, salaustu un sagraustu sirdi, tu Dievs nenoraidīsi. Mēs nākam piedalīties Jēzus pilnīgajā upurī Tēvam, tāpēc lūdzam attīrīt, vai precīzāk sakot, iztīrīt mūsu sirdis. Šis rokas žests izsaka arī vainas atzīšanu un vēlmi atbrīvoties no vecā cilvēka nostājām, lai būtu vieta jaunajam. Mēs ilgojamies pēc jaunas sirds, par kuru runā pravietis Ezehiels. Teikdams, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Dieva žālsirdības gaismā tas ir ne tikai skumju, bet arī cerības žests. Mēs iegremdējam savu sirdi Kristus nāvē un ticam augšām celšanās spēkam. Kristietim vaina un kauns nav kaut kāda skumju pilna apsēstība. Tas ir aicinājums uz gandarīšanu un ļaušanos, lai mūs nomazgā Kristus asinis. Sišana krūtīs var tik darīta trijos veidos, katrs no tiem uzsver citu šī žesta aspektu. Sišana ar dūri vairāk pauš vainas apziņu un lūgumu pārveidot sirdi. Pieskaršanās krūtīm ar izplestu dēlnu izsaka paļāvību uz Kristus piecām brūcēm un viņa glābjošajām asinīm. Žestu varam veikt arī pieskaroties krūtīm ar trim savienotiem pirkstiem. Tas izsaka ticības apliecinājumu trīsvienīgajam Dievam, paļāvību uz šo ticību, kura glābj. Priestara lūkšana pēc gandarīšanas akta izsaka ticību uz Dieva atbildi. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mums mūsu grēkus, lai ieved mūs mūžīgajā dzīvē.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!